o'tayotgan jahon chempionati stadionlari qurilishida 500 nafarga yaqin mehnat muhojirlari halok bo'ldi. Bu haqda 29 noyabr kuni jahon chempionatini o'tkazish bo'yicha Oliy qo'mita bosh kotibi Hasan At-Tavidiy ma'lum qildi. Jahon chempionatiga tayyorgarlik chog'ida inson huquqlari tashkilotlari va g'arb ommaviy axborot vositalari Qatar hukumatini mehnat muhojirlari va ayollar huquqlari sohasidagi siyosati uchun doimiy ravishda tanqid qildi. Qurilishda qurbon bo'lgan mehnat muhojirlari 500 nafarga yaqin, aniq sonini ayta olmayman, deydi Hasan At-Tavidiy. Qatardagi jahon chempionati o'yinlari 5 ta shaharda 8 ta stadionda o'tkazilmoqda. Turnirda 8 guruhga bo'lingan 32 ta jamoa ishtirok etmoqda. O'z kvartetlarida 1 va 2 o'rinlarni egallagan jamoalar play-off bosqichiga yo'l oladi. Jahon chempionatlaridagi g'alabalar soni bo'yicha rekordchi Braziliya termasi hisoblanadi. Jahon chempionatining final uchrashuvi 18 dekabr kuni Lusail shahridagi stadionda bo'lib o'tadi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.